Radio FM. Salam aleykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2012-nji 14-nji noýabr hepdeniň çarşamba güni habarlar gündeligi we täze toýun programmalarymyzdan ýüren bir saatlyk kepleşmede diqqatyňyzy ýetirýär. Ilk bilen gün eferde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olary bilen sizi men Nerdan Tarih tanıştyrýar. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Israilin hova hücumunda Hamas hereketinin harbi yolbaşçısı öldürüldü. Xitayda Komünistik Partiyanın qurultayı tamamlandı. Evropada tıksitleş şəhərlərinə arşı protestler etsirilər. İndi su ve beyli kabarların doğularak mazmuni. Islamçı Hamas hereketinin harbi qanıtının başlığı Ahmet Al-Jabri Israilin harbi hücumunda öldü. Bu mağlumat Israil tasdikladı. Hamas hereketinin berin mağlumatını göre Israilin Gaza zorluğuna amal asırın hücumunda Ahmet Al-Jabri bilen onun uluğundaki eğindesi hem yoğulubdır. Israilin içki anıta kulluğu bu vardaki mağlumatları tasdiklap, Jabri'nin 10 yıllık teröristik hereketinin toktudulandığına aitti. Pakistan Taliban hereketinin bir näçe söwüşçisini tutulukdan adat etmäge razy bolupdyr. Bu arada Pakistanyň Awganystanyň habar serwisleri maglumat berdi. Emma Pakistanyň daşary işler ministrligi bu aradaky maglumatlary tasdiklamakdan ýüz öwürdi. Ministrligiň medpuat wekilliginiň adat radiosyna aýtmagyna görä hiç kim adatlygy güýe berilmändir. Mundan ozolki peýda bolan maglumatlarda bu aradaky lalysygy çarşamba güni Awganystanyň paragatçylyk boýunça ýokary geňeşi bilen Pakistanyň ritmilerinin arasındaki gepleşiklerde gelinindigi aýdyldy. Owan delegasiýasy 2010-njy ýylyň fevralynda Pakistanyň Karaçi şäherinde tutulýan Taliban hereketiniň komandiri Molla Abdul Gani Bardarın türme tutulundan azat edilme ugrunda tagallaýdy. Owanstanda paragatçylyk bolup bolmazlygy aglaby Owan hökümeti bilen Taliban söwüşçüleriniň komandirleriniň arasyndaky gepleşiklere bagly. Bardarın Taliban söwüşçüleriniň arasynda uly täsiriniň bardygy aýdylýar. Suwun Xitayň Komunistik Partiýasynyň gurultayy tamamlandy. Indi ýurt ýenide 10 ýyl dolandyrjak täze ýolbaşçylaryň düzümi hem belli edilmeli. Prezident Hu Jintaoň öz wezipetinden çekilip oruny nowatdaky miras düşür hataplanýan wice-prezident Si Jianpinge berjekdigine garaşylýar. Pensiýanyň bugüni 200 adamdan ibaret merkezi komitet ýurdun ulu we kiçik politbürolaryny hem belliler. Франция Гуматерин ilkinji döwleti bolup Siriýanyň täze oppozisiýon koalisiýasyny ikrar etdi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande bu barada seşenbi güni Parijde jurnalistlere öňünde çykyş etdi. Ýekşenbi güni Katarın Doha şäherinde Siriýanyň oppozisiýa toparlary prezident Bashar al-Assady häkimiýetden agdyrmak üçin öz ara alalaşdylar. Assad arsa 20 aý boly wagt berdi dowam edýän gozgulanyň netijesinde 10 minlerçe adam öldi. Seşenbi güni Arap Ligasynyň we Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Kaýyrda duşup, koalisiýanyň döredilmegini gutladylar, emma resmi taýdan ony ikrar etmediler. Evropada işçiler hökümetleriň kabul edýän tygsytly şäherlerine we barhawsdan işsizlige garşy protest geçirdiler. Protestleriň iň ululary Ispaniýada we Portugaliýada boldy. Şuwun Madridde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Ispaniýada protestler sebäpli 10 adam hem tutuldy. Ispaniýada işsizligiň derejesi 25% bolup, bu Ýewropa bilelisigindäki iň uly görkezijidir. Italiýada profsoýuzlar köpçülükden iş taşlaýyşlary çağırdy. Greciýadaky protest lerine çağırs edildi. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti ýany gysy çaýdylanda KNB internetdäki ekstremistik we terroristik propaganda garşy göresme üçin Ýewropa ýurtlary bilen hat köp hyzmatdaşlyk etmelidigini aýdýar. KNB-niň ýolbaşçysynyň ornbasary Kabdul Karim Abdulkazymowyň suwun jurnalistlere aýtmagyna görä, suwunyň ýanwarından bäri Qazaq suwunyň karary bilen terroristik we ekstremistik pikirlere öňe sürýän 950 uly web-sayt betiklenipdir. Kazimov Bulgariýa saýatlaryň aglabysynyň Ýewropada ýerleşýändigini belläp, bu urda Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmelidigini aýtdy. Kırgızstanın o şehrinde ekstremistler ve teröristler kalp resmi namalar bile nüpçin edeyen bir kanun yerinizde açıldı. Bu arada Kırgızstanın Milli Hupsuzluk Boyunca Devlet Komiteti mağlumat veriyer. Kalp resmi namalar tayyarlayan yerin yol başçası tutu edildi. Onun geçmişte hem cinayetçi vapkarçılığına çekilindi gaydiler. Polisiya resmilerinin çarşında günün berin mağlumatına göre bu iş bilen iltezikli başka da adımların gözlüğü devam ediyer. Kırgızstanın o regionu Özbekistan bilen herkette startkınlı Fergana cülüsünde yerleşiyer. Bu sebep 2000 yılların başlarında Özbekistan'ın İslam hareketi tarafından Özbekistan'ın girmen için ulanılıptı. Amerikan harı prokurorları Uganistan'da 16 oğulun atı öldürmekte ayıplanan Amerikalı eserin harbi zulde çekilmeğini ve ona ölüm cezasının verilmeğini soradılar. Hadirli dinleyiciler siz günün mühküm havarlarının kâv yerleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettireyerdi azatlığın torkunlarında